uJesu umsindisi isingeniso. Bangani, uJesu ngumsindisi omkhulu, usisindisa ezonweni nasebubini, usindisela impilo engunaphakade. Lalela ezinye izimfundiso ngoJesu, phenya esithombeni esilandelayo uma uzwa lo msindo. Isithombe seshumi nantathu. UJesu ufundisa abafundi ababili. ULuka 24 amavesi 13 kuya ku-35. AmaJuda amaningi ayethemba ukuthi uJesu uzobasindisa kubaholi baseRoma abazondayo, kodwa akusona lesi sizathu esaletha uJesu emhlabeni. Ngakho-ke emva kwesikhathi lamaJuda acela abaholi bamaRoma ukuba babulale uJesu. Bambulala ngokumbethela esiphambanweni. Emva kwensuku ezintathu uJesu efile, wavuka. Abafundi ababili babehamba sebeya ekhaya. uJesu wavela kubona, babecabanga ukuthi uyisihambi, bamxoxela ngokwenzekile. Wayesebafundisa ukuthi uMosi kanye nabanye abaprofethi bakaNkulunkulu bathini ngaye, embhalweni eminyakeni eminingi eyedlule. Babethe uJesu uzohlupheka futhi abulawe, bathi futhi uzovuka kwabafile ahlale ngasesandleni sokunene sikayise. Ngalobo busuku wahlala wadla nabo abafundi ababili. Ngesikhathi ehluphula isinkwa abaningi amehlo abo avuleka, babona ukuthi lo uJesu Kristu. Wayesemyala emehlweni abo. Baya eJerusalema ukuyotshela abanye abafundi ukuthi bambonile uJesu futhi uyaphila. Asizwe ukuthi uJesu usifundisani eBhayibhelini.